Artilērijas munīcijas rūpnīcas būvniecībā ir pabeigts pirmais posms jeb nultā fāze un nosācies darbs pie pirmās fāzes. Sarunas ir galā un šobrīd notiek jau reāli darbi pie būvniecības izbūves. Valsts aizsardzības korporācijas, kas atbild par rūpnīcas izbūvi, vadītāja Ingrīda Ķirsa stāsta, ka šī gada martā sasniegts pirmais mērķis kopā ar sadarbības partneriem no Francijas, Itālijas, Norvēģijas un Somijas piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums. Tāpat viņi uzsver, ka pat laban visi darbi norit pēc plāna, un ja visas iesaistītās puses turpinās tikpat raiti strādāt, tad paredzētajā laikā, kas ir 2026. Gads, rūpnīca sāks ražošanu.
Projekta tā saucamajā nulles fāzē ļoti īsā laikā noslēdzām visus saistošos konsorciju partneru sadarbības līgumus. Mūsu pusē līdz ar to mēs varam uzsākt īstenot projektu pirmo fāzi, kas saistīta rūpniecības būvniecībai atbilstošās infrastruktūras izveidi aizsardzības resoram piedrošā nekustamā īpašumā Iecavas novadā. Un paralēli arī norit darbs pie dažādu specifisko atļauju un licenču ieguvus, kas mums būs nepieciešami, lai uzsākt militāro preču ražošanai.
Nākamais projekta posms būs būvniecība un paredzēts, ka tā īstenosies nākamā gada laikā, kur paralēli strādās arī pie licenču un atļauju iegūšanas, līgumu slēgšanas un arī darbinieku piesaistes. Kopumā rūpnīcas izbūvenieka ar iegādāšanās izmaksās 12 miljonus eiro, kur aptuveni 1 miljonus eiro būs Eiropas līdzfinansējums, bet atlikušie 11 miljonu eiro Latvijas nacionālais finansējums. Artilērijas munīcijas rūpnīca ir lielāka drošība un neatkarība. Iepriekš Latvija bija pilnībā atkarīga no ārējām munīcijas piegādēm, tad tagad pati varēs nodrošināt valsts vajadzībām nepieciešamo artilērijas munīciju. Tāpat rūpnīca ir arī Latvijas ieejas biļete starptautiskās piegādes ķēdēs, kas nozīmē ieņēmumus valsts budžetā un Latvijas tautsaimniecībā. Lēš, ka pienesums valsts budžetā 20 gadu laikā varētu būt ap 80 miljoniem eiro, jeb ap 4 miljoniem eiro gadā. Kā norāda Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačiks no Nacionālās apvienības, sarunās ar vietējiem Iecavas iedzīvotājiem nav saklausītas kādas bažas vai iebildumi pret rūpnīcas izbūvi.
Ja iedzīvotājiem nav iebildumu, tad kādi varbūt iebildumi pašvaldībai, ka jā, jau tur jau tāpat tas militārais objekts ir izveidots, attiecīgi tur jau ir savulaik iegādāti no zemnieki šie te angāri un laukumi bijušā karabāzē. Tur tiks izvietots arī pirmās brigādes inženiertehniskā rota, kas atrodas pašlaik Iecavas centrā. Katrā gadījumā tas ir patāli no dzīvojamām mājām un realitātē no mums īsti nav pamata tādu būvniecību.
Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētājai Līna Egle atzīst, ka militārajai rūpniecībai Latvijā ir plašas iespējas un tā šeit turpinās attīstīties.
Ja mēs raugamies sauzemes spēku virzienā, tad tas ir gan individuālais ekupējums, gan dažādas sauzemes platformas, loģistikas atbalsts, kritiskās infrastruktūras joma. Ja mēs runājam par gaisa spēkiem, tad mums ir pašiem sev vieglās klases lidmašīna, mums ir dažādas komunikāciju sistēmas, tas pats ar jūras spēkiem, jā, dažādas jūras platformas. Notiek kuģu modernizācija, notiek dažādu jaunu platformu un sistēmu integrācija un tā es varētu turpināt pa katru no šiem veidiem.
Arī aizsardzības ministrs Andris Prūts no partijas progresīvie ir paudis, ka šāda mēroga rūpnīca, artilērijas munīcijas ražotne, būs pirmā Baltijas valstīs. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.